SBS Radio. Тој беше еден од првите жители кои учествуваа на церемонијата за државјанство на земјата, каде што ракувањето сега е последниот чекор во процесот на натурализација.
It's big to get this recognition. I have fought for it many, many times and have had rejection after rejection, but I continued. I just wanted it.
Новиот закон се најде под критика за кршење на слободата на вероисповед, бидејќи некои муслимани и евреи избегнуваат допирање на неповрзани членови од спротивниот пол. Но за господинот Кан, кој избегал од Афганистан со своето семејство во 2001 година, ракувањето со министерот за имиграција, жена, не беше проблем. Тој вели тоа е дански закон и смета дека убав е начинот на кој тие го прават тоа.
It's Danish law, and I think it's nice the way they do it. So for me, it's fine.
Овој потег поттикна силни реакции од некои градоначалници кои мора да спроведуваат државни почести, многумина од кои тврдат дека наскоро ќе станат представници на политика за која велат дека не е релевантна. Но министерот за имиграција Ингер Стојбер вели дека поздравот со рака е важен дел од данската култура и вредности.
It's clearly a symbol that one takes on the basic rules, and here we're equal. And the discussion that has been, which is about not wanting to shake hands with someone of the opposite gender, I want to say to those that they haven't understood what it means to be Danish. And in this country, we have equality, and we have had it for many generations, and we've fought hard for it. And therefore, it's a question of us needing to protect and show it respect.
Либералната партија на Стојбер е дел од трипартиската малцинска влада зависна од антиимиграцијската Данска народна партија за донесување закони. Откако 1 милион баратели на азил пристигнаа во Европа во 2015 година, Данска прифати помалку мигранти од своите соседи и ги стави новите закони во место за да го ограничи гостопримството. Во август минатата година, земјата воведе забрана за превезување на лицето, предизвикувајќи големи протести од муслиманските жени и групите за човекови права. Но за некои потенцијални граѓани, како што е Шерил Дафке, родена во Филипините, да се има место каде што припаѓа е поважно од било кој закон. Таа беше донесена до солзи кога конечно и беше доделено данско државјанство. Таа вели, за неа фокусот е нејзиниот собствен случај и тоа е во ред. Мисли дека целата церемонија е во ред и чувствува дека има нешто што и недостасуваше овие години поминати во Данска. Последните години ги очекувала, не знаеки дали тоа ќе биде можно и сега е реалност.
I understand that shaking hands can be stepping over the line, but for me the focus is on my own case, and that's okay. I think the whole ceremony is okay. I feel that I got something back that I had been missing all these years in Denmark. These last years I've just been waiting for it, not knowing if it would be possible, and now it's a reality.
Prilog na Charlotte Lamb za SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.